l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia għalli l-oppożizzjoni lesta taħdem mal-gvern biex jitwaqqaf il-kontrattu isser mill-isptarijiet. F'intervista fuq Net FM, Dr. D'Alia għalli qed joffri l-għajnuna kollha biex il-Maltin jieħdu lura dak li hu tagħhom biex jiġġieldu lil dawk li qed jisirquna. Huwa wissa li wieħed jonqos milli jaġixxi jfisser li l-gvern tal-Prim Ministru Robert Abela huwa kompliċi f'dan il-ftehim. Għalli dawk li kienu hemm meta sar il-ftehim u ffirmat huma responsabbli għal dan. U dawk li l-lum jinsabu hemm u ma jagħmlu xejn huma kompliċi. Dr. D'Alia qal li jrid stock take sħiħ tal-ftehim floti ta' tliet sptarijiet statali f'Malta lil Vitis Global Healthcare li qal hija kumpanija misterjuża li bigħet il-konċessjoni li kisbet li Stewart Global Healthcare fis-sena 2018. Dr. D'Alia qal li issa jidher li anke Stewart ma investewx il-flus li wiegħdu li se jagħmlu. Fl-aħħar jiem Stewart resqu pjanti dwar St. Luke's. D'Alia qal li dawn huma smokescreen. Net News qal li il-kap tal-oppożizzjoni svela l-istat diżastruż li fih jinsab l-isptar sal-luqa fi Gwardamanġa. Dr. D'Alia qal li il-Prim Ministru lanqas bissijab x'qed jiġri waqt li Joseph Muscat u Konrad Mizzi jinsabu bil-qiegħda fil-backbench fil-Parlament. Għalli dawn huma marqa fil-korruzzjoni u l-Prim Ministru ġdid għadu qed jiddefendihom. Il-ġimgħa l-oħra Stewart Healthcare qalet li nefqet miljuni biex tħolli l-kobba ikkumplikata u tifli l-istruttura magħmula minn bosta organizzazzjonijiet f'bosta pajjiżi li l-prediċessur tagħha kien waqqaf. Kontijiet awditjati għas-sena 2016 juru li l-liabilities tal-Vitis kienu 9 miljun euro iktar mill-assi. Dawn il-kontijiet kienu mresqa l-regolatur finanzjarju f'dawn il-jiem. F'konferenza tal-aħbarijiet intant, il-kap nazzjonalista D'Alia enfasizza li jekk il-kontratt tal-gvern dwar it-tliet sptarijiet ma jitwaqqafx minnu fih, il-ministri kollha huma responsabbli għal dak li huwa qed isejjaħlu s-serq. Saħaq li Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Edward Scicluna huma responsabbli direttament għal ftehim korrott. D'Alia qal li l-gvern laburista huwa maqsum dwar it-tliet sptarijiet. Aħbar li ħarġet kienet it-tkeċċija ta' Randolph De Battista minn kap eżekuttiv tal-Partit Laburista. Din l-aħbar ħarġet fit-Times of Malta. Jingħad li d-deċiżjoni tiegħdet mill-Prim Ministru Robert Abela. Flok De Battista inħatar George Azzopardi, ma ntqalx kienet ir-raġuni. De Battista kien inħatar bħala kap eżekuttiv tal-Partit Laburista fl-2017 flok Gino County. De Battista kien ħadem fir-rappreżentanza permanenti ta' Malta fi Brussell u kien qabel impjegat bħala uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Labor fl-2013. Ta' min jgħid li f'Diċembru De Battista kien ikkritika uffiċjali għolja fil-Partit Laburista u sostna li post il-kriminali mhux fil-Labor. Kien għalli azzjoni kellha tittieħed illum qabelada. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Frederick Azzopardi, għalli din provdiet li l-Pulizija informazzjoni bħala parte mill-investigazzjoni mifruxa dwar l-abbuż fuq is-sara l-overtime fit-taqsima ta' traffiku. Ingħata tarif dwar engagements mal-Pulizija wara it-talba li saret. Azzopardi qal li meta Infrastructure Malta ġiet mitluba din għaddiet it-tarif kollu li kellha l-istess Infrastructure Malta u kkooperaw mal-Pulizija. U iżda ma tax tarif jekk kienx konxju jekk il-Pulizija li jitqabdu minn Infrastructure Malta kienux qed jirrapurtaw għax-xogħol. Qal li kien qed iħalli dan ix-xogħol f'idejn il-Pulizija biex tmexxi l-investigazzjoni tagħha. Ma jaħsibx li Infrastructure Malta għandha tidħol f'dawn l-allegazzjonijiet. Waqt li 30 persuna jinsabu fuq Police Bay, ebdu qed minnhom ma ġie mixli. Il-frodi fil-ħruġ ta' l-overtime suspettat ħareġ wara whistleblower kiteb ittra f'Diċembru li għadda li dak li dak iż-żmien kien kummissarju tal-Pulizija. Seba' membri tal-fera ta' traffiku tal-Pulizija s'issa reżenjaw dwar il-każ. u 25 kienu sospiżi fuq allegazzjonijiet dwar uffiċjali li talbu ħlas għal xogħol li huma m'għamlux. Il-ġurnalista Ivan Camilleri għamel libell kontra Xavier Balzan tal-ġurnal Malta Today dwar artiklu li rapporta fil-ġurnal tiegħu dwar it-tkeċċija ta' Camilleri mit-Times of Malta wara li isem Camilleri issemma fil-proċeduri fil-qrati b'rabta mal-ti ta' Defni Caruana Galizja. Camilleri għamel libell fuq l-artiklu Times Sec Ivan Camilleri after alleged tip-off to Jorgen Fenek mentioned in court. Camilleri ċaħat li ju b'xi mod ikkomunika ma' Fenek. Camilleri qed jinsisti li l-allegat tip-off ma semmix fil-qorti u qed jitlob li l-qorti li tagħti kumpens massimu u sostna wkoll li r-rapport tal-Malta Today kien fals. L-attivista ta' soċjetà ċivili u blogger Manuel Delija qed jipprova legalment ikollu aċċess fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u anke ċentri ta' detenzjoni wara allegata abbużi ta' drittijiet umani. Delija ressa protest ġudizzjarju bħala awtur ta' post fuq Truth Be Told, issewwa għandu jingħad manueldelija.com wara attentati li fallew biex jikseb aċċess. It-talba saret wara allegazzjoni dwar użu ta' strumenti ta' tortura u intimidazzjoni li ammontaw għal imġiba legali, kriminali u biksu ta' drittijiet fundamentali ta' detenuti. Delija intqallu li aċċess fiċ-ċentru ta' detenzjoni huwa limitat għall-avukati, NGOs jew aġenziji. Iffaċċjat b'din is-sitwazzjoni Delija mar il-qorti jsostni li l-prinċipju fundamentali ta' ġurnaliżmu huwa li ġurnalisti li jirrapportaw riċerka u li jiġi miċħud dan u għaksu ta' dritt ta' ġurnalista e dritt ta' libertà tal-istampa. Jitħabru linji gwida, ġifiri guidelines, fattentat biex jiġi evitat li studenti iġorru magħhom l-iskola basktijiet jew rexsex tqal. Il-Ministru għal-Edukazzjoni Owen Bonici ħabbar dan waqt konferenza tal-abarijiet. Siġu introdotti lockers u ejjun tal-ilma fl-iskejjel kollha tal-istat. Din l-inizjattiva qed tittieħed għaliex it-tfal tal-iskola qed ikunu mobbijin kodba tal-iskola files u fliexken tal-ilma. Il-Ministru Bonici qal li dan il-pjan jinsab fl-istadju inizjali u ma setax jagħti deadline meta l-lockers u l-ejjun tal-ilma drinking water siġi introdott u installat. Studji fost tfal bejn 8 snin u 13 sena jindikaw li iktar minn 70% kellhom basket tal-iskola li jaqbes it-toqol rakkomandat. Studenti m'għandhomx iġorru basket tal-iskola li jiżnu iktar minn wieħed minn kull 10 ta' kemm jiżnu tfal. Dr. Bonici qal li t-toqol eċċessiv ta' basket tal-iskola jista' jkollu impatt negattiv fuq is-saħħa tat-tfal. Ġenituri qed jiġu mħeġġa biex jevitaw lunch boxes kbar u jkunu żguri li t-tfal tagħhom qed iġorru biss kodba li jkollhom bżonn għall-iskola. Jinkoraġixxu wkoll lit-tfal dwar il-mod kif jerfaw jew iqandlu il-basket tagħhom. Fl-awtorità dwar l-ambjent u r-riżorsi l-era, Luis Peteri kellha l-kuntratt tagħha mitmum minma l-awtorità bħala kap eżekuttiv. Fis-sqarrija l-awtorità qalet li deċiżjoni ta' tmiem tal-kuntratt ta' Spiteri saret biftejn bejn iż-żewġ naħat. Dr. Spiteri, avukata, kellha background fil-liġi ambjentali u kienet inħatret bħala kap eżekuttiv mal-era fi frar 2018. Minflok inħatret bħala acting CEO Michel Piccinino sakemm toħroġ sejħa l-applikazzjonijiet. Piccinino hija parit li serviet bħala direttu tal-autorità għall-ambjent.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.